Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, facem astăzi un pas mai departe în cadrul studiului nostru în Epistola către Evrei. Suntem acum la capitolul 4, având în primele două versete ale capitolului o continuare a avertismentului început în capitolul 3, avertisment referitor la îndoială, la necredință. Să luăm deci bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Avem aici conjuncția să. Ea apare pentru prima dată în capitolul 4, deși este foarte specifică apostolului Pavel. În scrierile apostolului ea precede întotdeauna îndemnuri cu aspecte practice legate de viața de zi cu zi. Autorul îi îndeamnă în mod constant pe credincioși să umble cu Dumnezeu. Este primul din multele astfel de îndemnuri din această epistolă către Evrei. El spune de asemenea să luăm bine seama. Adică este vorba despre o teamă sfântă. Este teama bună? Sigur că da. Să vă dau un exemplu. Când merg la plimbare cu fetița mea, nu-mi doresc sub nicio formă ca ea să plece de lângă mine, să traverseze strada pe unde îi place. Eu vreau să-i fie teamă. Dar este vorba de o teamă folositoare. Cuvântul lui Dumnezeu spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Este vorba despre versetul 7 al capitolului 1 din Cartea Proverbelor. Este tipul de frică de care eu și tu, dragul meu ascultător, avem nevoie. Teama aceasta are un scop precis. Atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu, spune autorul. El va vorbi în continuare foarte mult despre această odihnă. Termenul va apărea menționat de 8 ori în acest capitol, cu diferite sensuri. Vom avea odihnă sabatică, vom avea odihnă de după creație, odihna Canaanului. Aici este vorba de odihna Canaanului. Credincioșilor le se spune, fiți cu băgare de seamă, să nu fiți privați de ea. Câți credincioși nu sunt astăzi privați de această odihnă? Nu o au. Și de ce nu o au? Pentru că le lipsește acea încredere deplină în Domnul Iisus Hristos. Să mergem mai departe, versetul 2. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Aici este prezentată odihna mântuirii, odihna încrederii în Domnul Iisus Hristos în calitate de mântuitor. Adică, acești oameni au auzit Evanghelia, dar n-au crezut-o. Autorul va face acum o nouă comparație. După cum știm, Moise i-a scos pe copiii lui Israel din Egipt, dar nu i-a putut conduce în Canaan. Iosua a fost cel care i-a condus în țară și, după cum vom vedea, nu le-a putut da odihnă. Mulți dintre aceștia n-au găsit odihnă, n-au intrat în posesia pământului care le fusese promis. Și la fel se întâmplă cu mulți creștini care nu ajung să primească binecuvântările promise de Dumnezeu, pentru că lumea, diavolul, păcatul, îi privează de aceste binecuvântări. Lumea, dragi ascultători, nu este prietena credincioșilor. Din păcate, mulți dintre noi n-au aflat încă lucrul acesta. Versetul 3. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Este vorba despre odihna mântuirii, a încrederii în Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă pun o întrebare, dragii mei. Dacă ați cunoaște pe cineva care și-a mărturisit credința în Domnul Iisus Hristos, despre care ați crezut cu adevărat că este un creștin născut din nou, dar care, la un anumit moment, încetează să trăiască o viață creștină, să meargă la biserică, să dăruiască pentru lucrarea lui Dumnezeu, să se implice în vreun fel în aceste lucrare, v-ați gândit cumva că și-a pierdut mântuirea? Dacă tu ai fi acea persoană, dragul meu ascultător, crezi că ți-ai pierde mântuirea? Dacă crezi lucrul acesta, dă-mi voie să spun că nu te încrezi suficient de mult în Domnul Iisus. Spun aceasta pentru că ele reflectă opinia ta vis-a-vis de mântuire. Tu încă crezi că aceste fapte determină mântuirea ta. Nu mă înțelegeți greșit. Ca creștini, noi ajungem să facem aceste lucruri, dar ele n-au nimic de a face cu mântuirea noastră. Dragii mei, atunci când intrăm în mântuire, noi intrăm în odihnă. Pentru că suntem mântuiți, ajungem să facem fapte bune. Nu facem fapte bune ca să fim mântuiți. Este o mare diferență. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările Lui. Acesta este sabatul. Dumnezeu s-a odihnit în acea zi, pentru că a fost o zi în care terminase totul. Dar ce se întâmplă cu noi? Pentru noi, sabatul este încrederea în Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă odihna noastră. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi. Astăzi, când în David, după atâta vreme, cum s-a mai spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Iată, dragii mei, care este îndemnul lui Dumnezeu. Necredința, clar, ne privează de odihna mântuirii, de binecuvântările lui Dumnezeu. Ce odihnă minunată vrea El să ne ofere și necredința noastră ne împiedică să o primim. Numai că, vedeți, îndemnul lui are o anumită urgență. El insistă asupra acestui aspect și spune, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Nu mâine, astăzi. Cât este ceasul, dragul meu ascultător? Uită-te la ceas, pentru că acesta este ceasul mântuirii. Astăzi, dacă nu ți-ai pus încă viața în mâinile Domnului Iisus Hristos, astăzi, în momentul acesta, poți să o faci și să intri în odihna binecuvântată pe care El o oferă. Revenind la capitolul 4, autorul vorbește în continuare despre Iosua. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Iosua este în Vechiul Testament și în limba ebraică, cuvântul definește un mântuitor. Domnul Iisus Hristos este cuvântul din Noul Testament, care în limba greacă are același sens, acela de mântuitor. Despre Iosua ar trebui să se spună, dacă Iosua le-ar fi dat odihnă, n-ar mai fi vorbit de o zi viitoare. Când Iosua era bătrân și înaintat în zile, o mare parte a țării era încă necucerită. Israelul n-a intrat în deplină odihna lui Dumnezeu pentru ei. Mă refer aici, de data aceasta, la odihna Canaanului. Iosua n-a putut face lucrul acesta pentru ei. Și, dragul meu prieten, dacă te încrezi în Hristos, El este Cel care te poate duce în Canaanul zilelor noastre, într-un loc în care există rod și binecuvântare pentru viața ta. Ce ne privează de această binecuvântare? Revin, necredința. Rămâne deci o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, spune autorul mai departe, făcând o proiecție în viitor, când întregul popor al lui Dumnezeu va intra în odihna cerului. Cerul va fi un loc de profundă satisfacție, de bucurie și binecuvântare adevărată. Rămâne deci o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Nu trebuie să avem impresia, dragii mei, că atunci când Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea, El s-a așezat și a zis, oh, bine că am terminat, uite ce am obosit. Am lucrat timp de 6 zile, 8 ore pe zi și am obosit. De acum mă voi odihni. Nu. Ideea este aceea de desăvârșire, creația fiind definitivată. De atunci Dumnezeu nu s-a mai ocupat cu crearea de lucruri. Toți atomii de care avea nevoie pentru întregul univers erau deja creați și au început să funcționeze după legile pe care El le-a stabilit. Noi trăim într-un univers a cărui creație, dragii mei, s-a încheiat, cu excepția noii zidiri în Hristos. Noua creație a început la Golgota și în ziua Rusalilor. Fiii lui Dumnezeu sunt singurii care sunt nou creați prin credința în Hristos. Și nouă, acestei noi creații în Hristos, ne-a promis Dumnezeu o odihnă. Dumnezeu a promis o odihnă cerească și vrea ca noi să ne bucurăm din plin de ea. Cineva a spus că drumul spre cer este cer. Da, așa este. Trebuie să ne bucurăm de viața aceasta încă de aici, de pe pământ. Și putem să o facem, putem să ne bucurăm, pentru că mântuirea noastră este desăvârșită în Domnul Iisus Hristos. Vedeți, Dumnezeu nu va spune nimănui, ești o persoană deosebită, mă bucur să te am în cerul meu pentru că ești atât de cum se cade. Lucrurile nu stau așa, pentru că tot ce trebuia făcut a fost făcut de Domnul Iisus pentru noi. Nimeni nu ajunge acolo pentru că este o persoană cum se cade, este drăguță, este bine pregătită. Nu. Ajungem acolo datorită Domnului Iisus Hristos, datorită iubirii lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a făcut pentru noi o mântuire completă. De aceea, cred eu, se potrivesc și cuvintele versetului 11. Să ne grăbim, deci, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Cred că cea mai mare bucurie a unui copil al lui Dumnezeu este să știe că se află în voia lui Dumnezeu, că face voia lui Dumnezeu, că se încrede în El. De fapt, acolo și vrea Dumnezeu să ne aducă. Maria a ajuns în locul acesta atunci când a stat la picioarele Domnului Iisus, pe când Marta se afla în bucătărie. Ea dorea să slujească Mântuitorului, să-i pună înainte tot ce avea ea mai bun, tot ce știa ea mai bine să facă, dar nu aflase care era adevărata odihnă pe care El oferea. S-a hotărât să facă treaba cât mai bine, dar după o vreme de muncă grea cu tigăile și cratețile, în final și-a pierdut răbdarea. În același timp, Maria stătea la picioarele Domnului Iisus fără să facă nimic. Ea făcuse deja tot ce trebuia făcut. În același fel, dragii mei, și noi trebuie să ne găsim satisfacție la picioarele Domnului. Să ne grăbim, deci, să intrăm în odihna aceasta. Cineva întreba, ce trebuie să fac pentru a intra în odihnă? E ciudat. Este la fel ca exemplul acelui irlandez care s-a spus că era gata să lupte pentru a avea pace în casa sa. Să lupți pentru pace este același lucru cu a lucra pentru odihnă. Trebuie să lucrăm în rugăciune și credință și să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu după voia sa. De ce trebuie să ne grăbim? Pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare sau de necredință. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Ceea ce avem aici, în versetul 12, sună mai degrabă concluzie. Este introdusă de acest cuvânt căci, ceea ce din nou este caracteristic lui Pavel. Cineva a spus despre Pavel că ar putea fi acuzat de multe lucruri, dar nu și că îi lipsește o logică de fier. Revenim la ceea ce spune autorul acestei epistole. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Sunt unii comentatori care consideră că aici este vorba nu despre cuvântul scris, ci despre cuvântul viu al Domnului Iisus Hristos. Părerea mea este că se referă la cuvântul scris, care este numit adesea în Biblie viu și care este cel ce ne descoperă pe Iisus Hristos, este cuvântul întrupat. Ca urmare, cred că referirea este atât la Domnul Iisus Hristos, cât și la cuvântul scris. Și vedeți, este descris ca fiind viu, plin de viață, ca fiind puternic, energizant, dătător de energie și în același timp ascuțit ca o sabie cu două tăișuri. Un profesor ne-a spus în seminar, țineți minte că predicați un cuvânt care este ascuțit, dar care are două tăișuri. El trebuie să taie către cei ce vă ascultă, dar trebuie să taie și către voi. Să nu predicați nimic din ce nu vă predicați vouă înșivă. Am avut nevoie de aceste predici. Pavel le scrie tesalonicenilor, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu. Că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți. Este vorba de prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. Ei au primit cuvântul nu ca pe unul obișnuit, ci ca pe însuși cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune când transmite acest cuvânt al lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa, ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Același capitol 2 din prima epistolă către Tesaloniceni, versetul 4. Noi primim multe scrisori, de la dumneavoastră, cei care ascultați emisiunile noastre. Emisiuni care aduc în viața unora dintre dumneavoastră acea întâlnire cu Domnul Iisus Hristos și nasc acea credință mântuitoare, care aduc odihnă, care aduc rugăciune. Și de fapt acesta este scopul cuvântului lui Dumnezeu și este dorința noastră, să vă punem înainte acest cuvânt al lui Dumnezeu, care are puterea să dea toate aceste lucruri, care are puterea să transforme vieți. S-a spus că cuvântul lui Dumnezeu te va ține departe de păcat și păcatul te va ține departe de cuvântul lui Dumnezeu, un adevăr verificat în atâtea rânduri. Mulți credincioși și chiar păstori nu petrec destul de mult timp studiind cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai bun lucru pe care îl poate face un păstor este să studieze cu biserica sa toate cărțile Bibliei. Dacă nu va fi de ajutor bisericii, îi va fi de ajutor lui însuși, cu siguranță. Oriunde am predicat acest cuvânt al lui Dumnezeu, dragi ascultători, am constatat puterea lui de pătrundere. Pătrunde până acolo cât desparte sufletul și duhul, spune autorul epistolei. Există mulți care încearcă să facă o distinție între suflet și duh pe baza unor categorii psihologice sofisticate. Să știți că numai cuvântul poate face această distinție. Când vorbesc despre lucrurile sufletului și cele ale duhului pe care Dumnezeu le-a pus în noi, îmi dau seama că nu fac o prea mare deosebire, dar cuvântul lui Dumnezeu o face. De trei ori în Biblie, sufletul și duhul sunt folosite în mod sinonimic. Există alte cazuri în care este clar că se vorbește despre două lucruri distincte. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate face această distinție. Avem astăzi mulți care judecă cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreți să știți ceva, dragi ascultători? Cuvântul lui este cel care ne judecă pe noi toți. Noi nu suntem în poziția din care să putem judeca cuvântul lui Dumnezeu. Există multe motive pentru aceasta și unul din ele este caracterul unic al acestui cuvânt, care a fost scris pe o perioadă de peste 1500 de ani, de peste 45 de autori, care n-au avut nicio legătură unul cu altul. Cu toate acestea, ei sunt toți de acord, scriu despre același lucru, prezintă aceeași mântuire glorioasă. Dați-mi voie să spun încă o dată, nimeni nu poate judeca cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate erija într-o persoană care să evalueze corectitudinea cuvintelor lui Dumnezeu. Biblia nu se ocupă în principal de fapte. Mâna face ce-i dictează inima. De aceea cuvântul lui Dumnezeu pătrunde direct în inima omului. Despre inimă Domnul Iisus Hristos a spus că este sursa tuturor relelor. Ieremia a spus, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Omul nu o poate cunoaște, dar Dumnezeu da. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până la inimă. Revenim la capitolul 4, versetul 13. Doamne, nădejdea lui Israel, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abad de la mine vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu. Când eram tânăr, am trăit cu iluzia că pot să nu-i îngădui lui Dumnezeu să intre în toate domeniile vieții mele, în planurile mele. Îl rugam anumite lucruri, de obicei când mă confruntam cu dificultăți. Îi ceream să-mi dea anumite lucruri, dar nu-i dădeam voie să intre el în viața mea. Adevărul este că nici nu era nevoie să-i permit eu lui Dumnezeu să-mi știe motivele pentru care ceream acele lucruri, pentru că el le cunoștea deja. El este cel care cunoaște inima noastră, cel care cunoaște gândirea noastră. În fața lui nimic nu este ascuns, totul este descoperit. Dragii mei, pentru el suntem asemenea unei cărți deschise. Oamenii mă întreabă astăzi, crezi că trebuie să-i mărturisim lui Dumnezeu totul? De ce nu? Oricum știe totul despre noi. Începând cu versetul 14 din acest capitol și până la versetul 28 al capitolului 7, autorul epistolei va arăta că Domnul Iisus Hristos este superior preoției. Acest lucru este foarte important pentru credincioșii dintre evrei care erau atât de obișnuiți cu ritualurile preoțești. Prin preoți se apropiau ei de Dumnezeu. Domnul Iisus însuși este marele nostru preot. Autorul epistolei este atât de entuziasmat de acest lucru încât scrie despre el încă din capitolul 3. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, spune autorul în primul verset al capitolului 3. El a vrut ca imediat cei ce vor citi această epistolă să afle cine este marele preot. Acesta va fi subiectul celei mai mari părți a epistolei de acum încolo, însoțit și de foarte multe aplicații, bineînțeles. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, spune autorul aici. Da, dragi ascultători, Domnul Iisus este marele nostru preot. Când ne gândim la un preot, ne vine în minte adesea imaginea preoților așa cum o știm noi. Numai că, vedeți, de multe ori, preotul uman, în loc să înleznească accesul omului către Dumnezeu, mai degrabă îl împiedică. Noi suntem slabi, avem slăbiciuni, chiar și cei ce ocupă poziții de preoți. Nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi, se plângea Iov. Iov tângea după un mediator între el și Dumnezeu și știa că niciun om nu poate să facă acestea. Știa că nu este un om care să țină într-o mână mâna lui și în cealaltă mână mâna lui Dumnezeu și astfel să-i apropie unul de altul. Domnul Iisus Hristos este cel care a făcut acest lucru. În el noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, spune autorul. Dați-mi voie să spun de la început că Domnul Iisus n-a fost mare preot care s-a aflat aici pe pământ. Singura mențiune biblică despre vreo jertfă adusă de el, care n-avea nevoie să aducă jertfe pentru sine, a fost când i-a spus lui Simon Petru să prindă un pește, să ia din gura lui un ban cu care să plătească o taxă la templu, taxă de care preoții erau scutiți, de fapt. Cred eu că el a făcut lucrul acesta pentru a dovedi clar că nu este mare preot pe pământul acesta. Pentru a fi preot în Israel ar fi trebuit să provină din tribul lui Levi, pe când el era din tribul lui Iuda. Era din seminția regală, iar pe pământ a slujit ca profet, vorbind din partea lui Dumnezeu. A devenit preot când a ajuns în cer, pentru că el a murit pentru a ne mântui aici pe pământ, iar în cer stă pentru a ne ține mântuiți. Când se afla pe pământ, s-a adus pe sine ca jertfă, care era lucrarea unui preot, dar pentru a ne putea reprezenta ca preot a trebuit să urce la ceruri. El este acolo. El este acolo și mediază pentru fiecare dintre noi. El este marele nostru preot. Nu este minunat? Ba da. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.